السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إن آيات کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب ابراہیم اس خاص گھر کی
ترجمہ آیات ini adalah bahwa ketika Ibrahim rumah yang istimewa itu dia tengah meletakkan pondasinya dan juga Ismail sambil berdoa, wahai Tuhan kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dan wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang setia kepada Engkau dan dari kalangan keturunan kami juga, jadikanlah satu umat dan dari hal, ajarkanlah kepada kami cara pengorbanan kami dan cara ibadat kami dan terimalah tobat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Dan wahai Tuhan kami, jadikanlah dari mereka seorang rasul yang agung yang menilawatkan kepada mereka kitab Engkau dan mengajarkan kitab dan hikmah, dan sesungguhnya Engkau Maha bijaksana, Maha perkasa, Maha bijaksana. Di dalam ayat ini contoh agung itu dan doa dijelaskan, yang di dalamnya rasa rendah hati, pengorbanan dan kesetiaan untuk generasi. Dia terpikir berkhawatir supaya mereka mempunyai ikatan dengan Tuhan dan memberikan bimbingan kepada dunia dan menjadi hamba Tuhan yang Rahman, dan beliau itu telah menegakkan standar yang sangat tinggi dalam hal doa ini. Di dalam ayat ini disebutkan mengenai pengorbanan agung yang Hazrat Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Hazrat Ibrahim Ismail alaihissalatu wassalam telah lakukan, yakni setiap batu yang dibuat untuk membuat Ka'bah itu adalah mengingatkan bahwa sesudah sempurnanya rumah ini, rumah bapak dan anak dan generasi yang akan lahir dari itu di tanah yang gersang ini akan senantiasa diramaikan. Dan kepada anak juga diingatkan bahwa kamu kini di tanah yang gersang ini itu untuk menegakkan, meramaikan rumah ini. Di sinilah kamu harus tinggal. Dua sosok mulia ini, jadi pilihan Allah ini, dua pilihan Allah ini, mereka yakin akan janji Allah bahwa pada satu hari dunia akan menjadi pusat dunia. Tapi dari mana dia tahu atau kapan itu akan terjadi? Pada saat itu hanya pengorbanan, dan hanya yang nampak itu pengorbanan semata. Tetapi kendati demikian, itu merupakan kerendah hatian yang sampai kepada puncaknya. Ini mereka berdoa kepada Tuhan bahwa pekerjaan ini yang kami lakukan untuk Engkau, yakni mendirikan Ka'bah ini adalah dengan karunia Engkau semata. Oleh karena itu terimalah pengorbanan kami. Tidak ada ungkapan membesarkan diri atau apa yang kami lakukan inilah merupakan pekerjaan supaya kami dapat ganjaran, tidak ada itu. Dan kami mendapat ganjaran, tidak. Bahkan Tuhan yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui itu, yang mendengar doa, yakni wahai Tuhan kami, dengarlah doa kami. Pada kami yang ada pengorbanan itu kami telah lakukan, dan untuk di masa akan yang datang pun kami berjanji bahwa kami akan berkorban. Bahkan kami menginginkan bahwa generasi kami pun juga ikut serta dalam pengorbanan. Inilah doa yang dua sosok mulia itu lakukan, panjatkan. Jadi sambil berdoa kepada Tuhan bahwa kami, hakikat daripada hati kami, kami telah letakkan di hadapan Engkau. Engkau Maha Mengetahui. Engkau mengetahui bahwa apa yang tengah kami lakukan dan tengah kami kerjakan itu hanya dan hanya adalah untuk meraih keredaan Engkau, dan kami lakukan. Engkau, pengorbanan kami ini terimalah olehmu dan jadikanlah itu sebuah rumah yang merupakan rumah Engkau. Dan dengan berkat rumah Engkau, tanah yang gersang ini menjadi ramai. Kami dengan perintah Engkau, kami lakukan secara zahirnya dalam pembangunan ini. Kami telah lakukan supaya itu menjadi pusat keramaian. Tetapi penduduk yang hakiki itu adalah tergantung dari karunia Engkau. Rumah ini secara zahir, jadi orang yang meramaikan ini pun juga jadikanlah penglihatan yang dapat menyampaikan mereka kepada Engkau dan meningkatkan mereka dalam kerohanian. Jadi inilah ruh yang dalam mengikutinya masjid-masjid orang Islam didirikan. Dan memang itulah hendaknya yang dilakukan. Kalau tidak, rumah bangunan yang cantik tidak ada artinya. Jadi banyak masjid-masjid yang cantik, indah, tetapi ruhnya itu tidak ada, maksudnya itu tidak terdapat dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa di dalam masjid-masjid jangan ada ukiran-ukiran. Sebagaimana mazhab-mazhab lain itu melakukan dalam agama-agama mereka, di dalam tempat-tempat ibadah mereka. Tetapi banyak sekali masjid-masjid yang nampak diukir. Raja-raja telah dirikan. pemimpin-pemimpin telah dirikan dengan mengukir masjid-masjid itu. Tapi sebagian dari mereka, sebagian raja itu emas pun dimasukkan, dibuat di situ, diukir di situ. Ini bukan kecantikannya dan tidak pula air apa namanya air emas. Kecantikan masjid adalah dengan meramaikan itu. Meramaikan itu dengan cara murni adalah untuk meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala. Hazrat Muslim Ma'ud radhiyallahu taala anhu di satu tempat bersabda bahwa saya pergi ke sebuah negara Arab, kurang lebih itu Mesir. Ketika saya pergi ke sebuah masjid yang cantik, saya melihat ada 4-5 orang itu sedang salat di sudut masjid itu. Saya tanya, apa sebabnya? Maka imam masjid itu yang tengah mengimami salat, dia mengatakan bahwa orang-orang tidak datang untuk sholat. Dan saya berdiri di mimbar itu, saya malu, saya tidak mau sholat di situ. Nanti jangan ada orang yang datang mengatakan bahwa sedemikian besar, cantik masjid, dan hanya 4-5 orang yang sholat. Oleh karena itu kami sholat di sudut, supaya orang menganggap bahwa sholat yang sejati sudah dilakukan dan ini orang datang belakangan. Tetapi ada corak yang kedua lagi, bahwa masjid, orang-orang pergi ke masjid dan ramai, tetapi pada umumnya hati mereka itu kosong dari ruh yang hendaknya ada di untuk orang yang pergi ke masjid. Keduniawian pada saat sholat pun juga itu selalu mendominasi. Perhatian mereka tidak murni kepada Tuhan. Jadi kita hendaknya senantiasa ingat bahwa kita ketika membangun masjid atau membuat masjid, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita tunduk, sujud di hadapan Allah. Dan untuk mencari keredaan Allah kita dirikan itu. Dan untuk mendirikan masjid, pengorbanan-pengorbanan yang kita lakukan itu kita harus bersyukur kepada Tuhan, bukan ada satu semacam kebanggaan. Karena pengorbanan kita yang kita lakukan adalah merupakan tidak ada satu ratusan ribu persen yang dilakukan oleh Hazrat Ismail. Hanya kita melakukan pengorbanan harta dan mereka pun juga sesuai dengan sarananya mereka lakukan. Sesungguhnya dalam dunia sekarang ini pun juga merupakan pengorbanan besar. Bahwa pengorbanan harta dilakukan untuk tujuan-tujuan mulia. Dan dengan mengganti kecenderungan-kecenderungan kita melakukan pengorbanan harta. Dan mendirikan masjid adalah merupakan pekerjaan yang terpuji, layak dipuji. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa kesempatan menarik perhatian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti itu mendapat ganjaran di sisi Allah. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, jemaat di negara barat itu mempunyai perhatian yang besar ke arah ini, dan kini masjid-masjid tengah didirikan kecenderungan-kecenderungan sedemikian rupa mereka rubah, ganti. Bukan dari uang yang lebih, bahkan dengan membuat susah diri mereka, mereka melakukan pengorbanan. Tetapi kita hendaknya senantiasa ingat bahwa kita jangan hendaknya bangga. Atas pembangunan masjid ini kurang lebih 1.200.000. Jadi kurang lebih 18 miliar. Dan jemaat di sini telah berjanji, dan seperti itulah kurang lebih uang yang tersedia. Dan penunaian juga, itu pun juga banyak juga pengorbanan-pengorbanan besar yang dilakukan, kurang lebih 96.000 dan seorang yang berikan. 96.000, ada juga 20.000 pon, ada yang 30.000 pon yang diberikan. Kurang lebih ada 11 orang, kurang lebih 300.000 pon orang berikan. Tapi kita setiap pengorbanan itu hendaknya menarik perhatian kita kepada kerendahan hati. Karena kendati semuanya ini contoh yang Allah Subhanahu wa taala telah perlihatkan di hadapan kita adalah bahwa pengorbanan kita ini adalah sedikit, tidak ada hasiat keistimewaannya. Ya, faedah pengorbanan itu adalah baru ada kalau masjid itu diramaikan. Satu, itu adalah tempat yang sangat gersang di mana tidak ada penduduk. Dan di sana rumah Allah didirikan. Dan di negara-negara ini, dari segi ini, dari segi rohani, adalah merupakan tempat yang gersang. Meramaikan kota tempat ini pun juga harus. Oleh karena itulah kita mendirikan masjid-masjid di Eropa. Jadi ini merupakan pekerjaan besar yang kita hendak senantiasa ingat di dalam benak kita. Hanya meramaikan hari Jumat tidak bisa masjid kita itu menjadi ramai. Bahkan ramainya sholat dan ketika kita membuka masjid ini dan kita berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi pengorbanan harta kita baru akan memperoleh tingkat pengabulan ketika kepada Allah kita berjanji dan berdoa bahwa sambil menerima pengorbanan-pengorbanan itu, sediakanlah sarana kemajuan rohani kami dan masjid itu, berilah taufik kepada kami untuk merapikan masjid ini. Karena engkau lah yang mengetahui bahwa masjid ini dibangun murni untuk ibadah. Dan kemudian tempat ini, jadikanlah mereka juga mempunyai tingkat kerohanian yang tinggi. Karena dengan menyebut engkau, masjid ini didirikan. Jadi dengan menerima pengorbanan kami, sampaikanlah kami pada tingkat kerohanian yang dapat mendekatkan kami dengan engkau. Supaya sambil mendapatkan nikmat-nikmat engkau, kami menjadi pemilik pewaris surga engkau. Di dalam hadis disebutkan, dalam Musnad bin Ambal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat Tuhan yang azza wa jalla akan berfirman bahwa di orang-orang yang ramai, siapa yang mengetahui siapa yang mulia. Seorang bertanya, orang yang mulia itu siapa itu ya Rasulullah? Maka beliau bersabda, itu yang berzikir di masjid dan membuat masjid. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan yang diriwayatkan dari Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa barang siapa yang pergi ke masjid pagi sore, maka Allah akan menerimanya sebagai tamu di surga. Dia akan menyediakan penerimaan tamu untuknya. Jadi ke masjid-masjid dan kemuliaan untuk adalah untuk menegakkan kemuliaan. Jadi di sisi Tuhan masjid ini juga dan orang yang datang di sini juga mudah-mudahan adalah merupakan orang yang dicintai Allah, yang datang untuk meraih keredaan Allah, yang di surga dia akan mendapat bagian, akan menjadi tamu Allah. Jadi betapa mujurnya orang-orang yang dengan niat ini mereka membuat masjid, mendirikan masjid. Dan dengan niat itu mereka datang ke masjid. Dan hanya bukan surga di dunia ini semata. Bahkan di dunia itu juga yang merupakan dunia kedua, di sana pun mereka akan mendapatkan surga. Atau katakanlah bahwa tidak hanya mencari surga di dunia ini, bahkan dia mencari surga di dunia ini juga dan di sana juga. Dan tertulis juga dalam, di misalnya di Kubah tertulis, yaitu ala bizikrillahi tatma'innul qulub, tertulis bahwa ingatlah bahwa dengan menyebut nama Allah. Jadi hanya dengan menyebut nama Allah lah hati itu memperoleh ketentraman. Jadi yang hatinya memperoleh ketentraman, untuknya apalagi surga yang lebih dari itu. Di dewasa ini, betapa besarnya kegelisahan di dunia ini yang terjadi, itu adalah akibat daripada melupakan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir kepadanya, lidah jadi orang yang membasahi lidahnya. Jadi dia pun bersabar atas semua kesulitan dan dia itu menjadikan sebagai keredaan Allah, hatinya itu dia jadikan sebagai faktor untuk penenang jiwanya, hatinya. Ratusan orang yang bunuh diri di dunia ini setiap hari itu adalah karena bahwa mereka tidak bisa sabar atas kesedihan dunia. Atau sebagian dari mereka sedemikian rupa pengaruhnya kesedihan dunia sehingga mereka itu serangan jantung. Berapa hari di Pakistan tertulis bahwa di sana terjadi badai yang luar biasa dan terjadi hujan es di Singapura kurang lebih. Dan tanaman orang menjadi hancur. Seorang petani, dia pergi ke sawahnya. Ketika dia melihat bahwa semuanya itu sudah habis, maka sedemikian rupa dia sedih. Begitu melihat, langsung serangan jantung dan mati. Jadi kesedihan dunia, orang-orang dunia tidak dengan kehancuran dunia, bahkan setiap kesedihan dia mendekat kepada Allah. Orang-orang mukmin senantiasa dengan kesedihan-kesedihan dia datang kepada pangkuan Allah dan dia memperoleh ketentraman. Di dalam Al-Qur'an di satu tempat di dalam surat Rahman Allah berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bahwa barang siapa yang takut kepada Tuhannya, untuknya ada dua surga. Jadi menyebut nama Tuhan dan beribadah kepadanya dan sambil rasa takut, ada rasa takut dalam dirinya orang yang melakukan itu, mereka memperoleh ketentraman jiwa dan di dunia ini pun juga mendapat surga. Dan surga dunia ini akibat daripada menjadikan dirinya hamba Tuhan yang Rahman, surga di akhirat pun juga dia menjadi pewarisnya. Kemudian alat yang selanjutnya yang saya baca, di dalam itu Hazrat Ibrahim dan Ismail berdoa, "Rabbana waja'alna muslimaini laka." Wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, kami adalah yang dua ini, jadikanlah kami hamba engkau yang soleh. Kemudian, lihatlah pula bahwa kemudian ada lagi, ada kedudukan yang sangat luar biasa rendah hatinya. Jadi kendati telah melakukan banyak pengorbanan, kendati mereka sebagai pilihan Allah, namun tetap mereka berdoa, "Wahai Tuhan, kami jadikanlah orang yang melakukan amal saleh, hamba engkau yang saleh." Hazrat Ibrahim alaihissalam kepada anak dan istrinya, dia tinggalkan dalam melaksanakan perintah Tuhan, dia meninggalkan anaknya, bahwa jadikanlah saya hamba yang rendah hati. Semuanya dia serahkan anak istri untuk Tuhan, tapun tetap jadikanlah anugerahilah kami orang yang setia supaya kami taat sempurna kepada engkau. Jadi beliau kendati siap untuk menggorok leher anaknya, namun murni adalah demi untuk Tuhan. Kemudian dia meminta kepada Tuhan bahwa kami jadikanlah kami orang yang senantiasa mengamalkan setiap perintah dan jadikanlah kami orang yang saleh. Jadi inilah kedudukan yang hendaknya orang mukmin dapat raih. Maka baru kebaikan-kebaikannya itu jangan bangga dan tidak pula dia bergantung. Jadi terhadap jangan dia puas dengan pengorbanannya. Hendaknya dengan rasa takut di hadapan Tuhan senantiasa memohon bahwa wahai Tuhan, amal kami tidak ada artinya. Kalau ada karunia Engkau, maka kami akan bisa menjadi hamba Engkau yang saleh. Kami bisa menjadi hamba Tuhan yang Rahman. Oleh karena itu kami memohon dan kami berdoa kepada Engkau. Ini permohonan kami yang dengan rendah hati bahwa kami tegakkanlah kami kepada kebaikan dan Jadikanlah kami orang yang tetap setia kepada Engkau. Jadikanlah kami orang yang reda kepada Engkau. Jadi inilah maksud agung yang untuk mana manusia itu diciptakan. Dan hanya tidak hanya untuk dirinya saja. Bahkan kami berdoa untuk generasi kami juga. Bahwa doa itu adalah bahwa wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak. Dan generasi kami pun juga. Jadikanlah orang yang setia, dan jadikanlah mereka umat yang menjalankan perintah Engkau. Jadi dengan membuat rumah Engkau Allah, tidak hanya berpikir sampai kehidupannya saja, bahkan dia memohon bahwa untuk meramaikan itu, untuk mendapatkan berkat rohani dari itu. Jadi menjadi hamba Engkau yang setia dari generasi kami pun juga jadikanlah orang yang seperti itu. Dan inilah hendaknya doa orang-orang yang beriman. Jadi inilah pelajaran yang hari ini untuk kita bersama masjid. Jadi jangan hanya anak kecil dan orang tua, jangan hanya itu saja. Bahkan jadi dari kesibukan-kesibukan kita pun juga datang di sini dan meramaikan ini. Dan hubungan anak, untuk menciptakan hubungan anak-anak kita, kita pun juga berusaha di kalangan generasi kita, pemuda-pemuda kita, ibadah, terlahir kecintaan untuk beribadah. Oleh karena itu, di mana diperlukan upaya secara zahiriah, di sana sarana yang paling besar adalah doa. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui keadaan hati dan mendengar dengan doa, dia mendengar doa yang dilakukan dengan baik. Oleh karena itu berdoalah bahwa ketika keinginan beribadah, jadi tekad untuk melakukan amal baik, maka sesudah satu generasi terus berjalan sampai generasi seterusnya. Kalau dalam ibadah sendiri, dalam mengamalkan perintah Allah ada kemalasan, maka di dalam generasi pun akan terlahir kemalasan. Jadi bersama pembangunan setiap masjid, kita perlu berdoa untuk memperbaiki keadaan kita di sana, untuk mentarbiati anak-anak kita pun juga kita mempunyai perhatian. Dan Hazrat Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Hazrat Ismail alaihissalam, mereka yang memanjatkan doa arina manasikana wa tubang alaina. Jadi ini untuk tarbiat kami dan untuk menarik perhatian kami kepada ibadat kami, dan untuk menarik perhatian kami untuk membawa anak-anak kami kepada kondri yang terbaik. Manasik maksudnya adalah ibadat-ibadat dan semua perkara-perkara dan hak-hak yang hendaknya kita lakukan di hadapan Tuhan, hendaknya kita tunaikan. Jadi bersama ibadah, semua hakukullah, jadi kepada menunaikan itu kita tarik perhatian kita. Dan ini juga bahwa, dan sesudah menunaikan hak-hak ibadat dan hakukullah itu, pada pemikiran kita janganlah berpikir bahwa kita telah melakukan banyak sesuatu. Inilah doa buat tubang alaina. Terimalah tobat kami dan lihatlah kami. Dan terimalah tobat kami sedemikian rupa sehingga kalau ada kesalahan-kesalahan kecil-kecil, maafkanlah itu. Engkau sesungguhnya Engkau maha penerima tobat dan maha penyayang. Jadi ketika dengan terus mata rantai, terus-menerus kita berdoa sendiri, maka tujuan pembangunan masjid pun akan sempurna. Dan untuk meraih keredaan Allah, usaha kita pun juga itu akan ada perhatian untuk menunaikan hak itu. Dan kepada anak-anak kita pun juga kita akan berupaya untuk membawa anak-anak kita ke arah itu. Dan kepada berkat-berkat yang tertinggi itu, kita pun akan dapat keberkatannya. Yang Hazrat Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Hazrat Ismail alaihissalatu wassalam, yang merupakan dampak dari pengabulan doa mereka, Allah Subhanahu wa taala telah jalankan di dunia ini. Dan di dalam berkat-berkat mana dunia itu, dengan mengambil dunia telah menciptakan revolusi sedemikian rupa sehingga orang yang mati menjadi hidup oleh keduanya. Dan mulai muncul sumber-sumber kerohanian yang baru. Ya, standar-standar ibadah yang sedemikian rupa standarnya ditegakkan yang sebelumnya tidak pernah dilihat dan tidak dilihat. Dan Rasul Agung, yang agung itu dibangkitkan, yang ibadat-ibadat itu sampai kepada puncaknya, yang kesetiaan pun sampai kepada puncaknya, yang di atasnya terjadi pula penunaian hakukullah, dan kemudian di hadapan dengan mendapatkan pengabulan Allah, itu semuanya sampai kepada kedudukan yang mana Allah Subhanahu wa taala, semua kepada Rasul khatamul anbiya sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh mengumumkan kepada Rasulullah bahwa kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Jadi umumkanlah bahwa sesungguhnya salatku dan pengorbananku dan kehidupanku dan kematianku adalah demi untuk Allah yang adalah Tuhan Rabbul Alamin. Jadi di sini, di sisi Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah dan pengorbanan-pengorbanan dan setiap amal itu telah ditegakkan standarnya yang tidak pernah didengar dan tidak pernah dilihat. Inilah mi'rat atau puncak yang majikan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dapatkan. Allah Subhanahu wa taala untuk dunia telah mengumumkan bahwa kecintaan Allah itu jadi adalah hanya dengan mengikuti Rasul itulah didapatkan, yang lain tidak. Ini adalah contoh yang dalam yang telah ditegakkan standar ibadah dan dengan kesucian daya pensucian beliau secara langsung peroleh berkat itu untuknya pun juga jalan-jalan baru untuk mendapatkan berkat Allah. Contoh-contoh beliau selalu dengan mengamalkan contoh beliau pun juga itu mereka sepanjang malam itu orang mujud yang melakukan ibadah itu. Dan pada siang hari untuk siang hari mereka dia lahir orang-orang yang melakukan pengorbanan. Dari segi rohani mereka mati, mereka memperoleh kehidupan yang sangat luhur. Itulah Rasul Agung yang sampai hari kiamat semua bangsa dan datang untuk semua bangsa dan semua kaum. Jadi berkat ini pun kini mengalir yang merupakan kini pun juga contoh mulia itu bersinar, sebagaimana pada awal hari pertama itu bersinar. Ya, ajaran agung yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun, yang beliau bawa, hari ini pun juga itu bersinar dengan sinarnya yang cemerlang. Nabi agung ini Allah Subhanahu Wa Taala pada zaman ini itu telah dianugerahkan pencinta sejati, yang dengan membangkitnya di masa akhirin, kemudian pekerjaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini membacakan ayat-ayat pensucian jiwa dan mengajarkan kitab dan hikmah-hikmah itu pun diajarkan, diterangkan, dan kemudian orang-orang yang mengimani pencinta sejati itu pun juga ibadat-ibadatnya dan amal-amalnya. Dan sesuai dengan majikannya, dia berusaha untuk mengikuti itu. Dan ajaran-ajaran Islam pada dirinya sedemikian rupa mereka aplikasikan, jabarkan, sehingga orang-orang yang menentang Ahmadiyah pun mengatakan bahwa kalau ingin melihat contoh Islam, maka lihatlah di kalangan orang-orang ini. Jadi inilah standar yang telah ditegakkan oleh para pendahulu kita. Mulut para penentang tidak hanya sekedar dia bungkam, bahkan dia suruh untuk mengakui bahwa gambaran Islam yang hakiki adalah terdapat dalam individu-individu jemaat Ahmadiyah. Hari ini pun juga untuk kita inilah merupakan maksud yang sangat agung yang harus kita pegang. Yang dengan melihat itu di hadapan kita, kita harus bungkam mulut orang-orang dunia. Dan dengan amal soleh kita, dunia itu kita tarik mereka kepada ajaran Islam yang cantik. Dengan sholat-sholat kita dan ibadah-ibadah kita, sambil kita membasahi tempat sujud kita, kita tarik karunia-karunia Allah ke kepada kita juga dan generasi kita juga, ya, kita dengan sambil menjadikan kita orang yang menunaikan hak itu, kita tetap menyatu dengan masjid, maka baru tujuan pembangunan masjid itu kita dapat tunaikan hak-haknya. Maka baru Rabbana taqabbal minna inna dari doa Rabbana taqabbal minna kita dapat berkat-berkat. Maka baru kita di dalam beat Imam Zaman itu kita dapat dikatakan sebagai orang yang menunaikan haknya dengan cara yang benar. Maka baru kekasih Allah Subhanahu wa taala Hazrat Muhammad Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti secara benar, kita dengan meraih kasih sayang Allah, kita dapat memperbaiki dunia dan akhirat kita. Jadi bersama pembangunan masjid ini, hari ini orang-orang yang lemah itu mereka menetapkan jalan-jalan mereka, yang janji-janji mereka, yang merupakan jalan penyempurnaan janjinya, yang merupakan jalan untuk membuktikan sabda-sabda Rasulullah, yang merupakan jalan untuk menarik kasih sayang Allah. Seperti itulah, itu standar-standar terlain, yaitu yang senantiasa berpikir untuk sholat, yang datang, itu pun juga akan hal-hal itu untuk menarik tingkat-tingkatan yang tinggi ibadat-ibadat kita dan penunaikan hakukullah. Kita harus berusaha untuk meraih standar yang tinggi. Masjid ini, jemaat di sini itu hendaknya menjadi sarana untuk menciptakan satu revolusi. Ini informasi ini saya dapatkan dari tempat ini, bahwa laki-laki kalau ada tempat 707 orang, maka di dalam setiap sholat berusahalah untuk memenuhi itu. Begitu juga ada laporan bahwa untuk wanita ada tempat untuk 500 orang, dalam waktu yang sama dapat 600 orang untuk menunaikan sholat. Jadi semua di masjid ini kurang lebih ada 2.000 orang yang bisa menunaikan sholat. Untuk kalimat ini secepatnya berusahalah untuk memenuhinya. Maka tujuan pembangunan masjid itu dan kita dapat menunaikan hak daripada ibadah itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kalian. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, jemaat United Kingdom di seluruh Eropa mereka mempunyai perhatian untuk pembangunan masjid. Tetapi kecantikan pembangunan ini adalah dengan orang-orang yang sholat. Kecantikan masjid adalah dengan orang-orang yang sholat di dalamnya. Saya telah memeriksa bahwa ada pada tahun 2003 di Masjid Baitul Futuh dibuka. Jadi tadinya adalah Masjid Fazal, secara pada sesudah itu jemaat UK memperoleh 14 membangun masjid yang merupakan masjid yang teratur. Begitu juga di Eropa pada tahun-tahun yang lalu. Jadi yang tadinya 13 masjid kini sudah ada 57 dan ada 40 masjid kurang lebih penambahan, yang paling banyak adalah di Jerman. Tapi kecantikannya itu bukan dengan pembangunannya, adalah dengan orang-orang yang sholat di dalamnya. Oleh karena itu hari ini kembali kepada orang-orang Ahmadi di Eropa itu, bahwa kebanggaan kita bukan pada pembangunan masjid, tapi nubuatan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa pada satu saat orang bangga untuk membangun masjid. Tetapi kebanggaan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukan pekerjaan orang yang menisbahkan dirinya kepada orang yang mengaku menerima Imam Mahdi. Tujuan kita baru sempurna apabila peramaian setiap masjid kita sedemikian rupa penuhnya sehingga itu menjadi kecil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita untuk melakukan itu. Pada saat ini saya secara orang yang mendapatkan berkat ini ada beberapa keinginan orang-orang dan standarnya ini saya sebutkan akan standarnya yang saya ambil dari riwayat. Di dalam sholat itu kehusukan. Jadi Hazrat Jan Muhammad Sahib radhiyallahu ta'ala anhu itu beliau bersabda bahwa pada saat sholat maghrib di atas di Masjid Mubarak, jadi pada di Masjid Mubarak pada itu Mirza Nizamuddin, dia beberapa 8-9 orang itu dia berkumpul di situ dan itu tengah para penentang beliau, dia sedang merokok di situ dan namun mereka sangat menentang beliau dari dengan agama sama sekali tidak ada ketertarikan, bahkan mereka ingkar kepada Tuhan. Dia mengatakan bahwa di sana mereka mengadakan majelis dan merokok dan ada minuman keras dan di masjid di tempat duduk di sana majelis orang diadakan pertemuan oleh keluarga yang menentang beliau. Maka seberapa banyak orang itu ketika kami sholat, maka pada waktu takbir yang pertama mereka membunyikan macam-macam dan mulai menyanyi supaya orang yang sholat itu terganggu. Tapi dikatakan namun di dalam sholat kami itu kehusukannya sangat luar biasa. Sama sekali tidak terpikir apa mereka membunyikan gendang, tapi perhatian kami tidak mereka bisa tarik. Hazrat Hakim Sahib sesudah baiatnya dia menyebut tentang keadaannya bahwa sesudah itu kecintaan sedemikian rupa menjadikan saya gila sehingga tidak ada bulan yang saya tidak hadir di dalamnya. Jadi kehidupan saya seakan-akan untuk ziarah kepada Hazrat Masih Maud. Di rumah saya membuat masjid kecil dan pada saat tahajud saya pergi ke masjid itu dan sudah sholat isya saya datang ke masjid itu dan seorang orang kadang-kadang 20 dan saya berdoa dan pada waktunya saya berkata, tapi saya tidak lapar. Jadi tanpa dibuat-buat saya sedemikian rupa banyak membaca Quran dan sholat dan keadaan sedemikian rupa dalam urusan apapun dan saya perhatian maka persis seperti itu saya mendapat berita yakni dengan kasep oleh karena itu saya bersama Tuhan dan bersama Al-Quran dan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecintaan saya itu bertambah dan sedemikian rupa kuat iman saya kepada manusia maul yang tidak bisa menggoyahkan. Jadi banyak orang-orang yang di sini, orang-orang yang mendapat suapka yang sudah tua juga, hendaknya mereka mempunyai perhatian, hendaknya menarik perhatian mereka pada ibadah mereka. Inilah standar daripada ibadah yang merupakan contoh untuk kita. Bahwa Mir Mahdi Hussein Sahib radhiyallahu ta'ala anhu bersabda bahwa di dalam Masjid Mubarak ada 3 tempat. Yakni itu merupakan masjid kecil, jadi antara 3 rumah. Di setiap tempat barisan itu ada 2 dan ada 1 sub di belakang itu ada 1 orang bisa dan di kiri kanan pun ada tempat tamu yang Hazrat Ummul Mukminin yang merupakan tempat Ummul Mukminin di dalam itu Malik Ghulam Sahib dan Muhammad Akbar Sahib itu duduk dengan mengambil roti dan salam dan lauk dan dia memberikan saya dan saya katakan saya mengambil nasi dari piring maka Maulana Abdul Karim mengucapkan kamat maka saya cepat pergi ke masjid maka dia katanya kamu Mia salat makanlah nanti sudahnya baru salat jadi nanti kamu lapar. Dia mengatakan bahwa jadi besok kamu akan dapat roti. Saya datang bukan untuk makan roti. Salatlah ya saya tidak bisa meninggal gitu. Dengan mengatakan ini ya ikut dalam salat. Hazkim Fazlur Rahman dengan bercerita tentang bapaknya bahwa di dalam diri beliau terdapat kecintaan dalam diri kepada Masih Maud dan sedemikian rupa kehati-hatian ketika perdengarkan keadaan huzur, maka beliau menjawab bahwa saya tidak percaya pada diri saya, jangan ada yang salah saya nisbahkan kepada huzur. Beliau sebagai pembagi air di satu, dan sehingga dalam pada bulan musim panas sekalipun, beliau berkeliling untuk membagikan air. Dan seberapa manusia itu capek, itu jelas bahwa, namun pada malam hari beliau pasti bangun untuk tahajud. Dan ketika pada bulan puasa pun kami berpuasa. Jadi ketika anak-anak muda kendati panas, beliau pun tetap puasa. Dan pada waktu dingin, beliau sholat tahajud juga. Dan mengikutkan anak-anaknya untuk sholat. Yaitu beliau membaca besar. Dengan karunia Tuhan, beliau hafal Quran. Jadi beliau menekankan sholat pada kami. Bahkan beliau sangat memperhatikan. Dan kalau malas, beliau sangat marah. Dan beliau mengajarkan Al-Quran. Dan ketika beliau sibuk untuk urusan bisnis, maka beliau pada malam beliau mensolatkan. Inilah contoh daripada ibu bapak. Jadi hendaknya pendidikan anak, inilah contoh yang harus kita lakukan. Dan begitu juga ibadah-ibadah kita. Jadi kalau ibu bapak melakukan, maka anak pun akan memberikan melihat contoh itu. Di negeri ini, orang jauh daripada agama, anak-anak kita itu kadang-kadang terpengaruh. Dari segi itu, di negeri ini kita harus perlu banyak berusaha. Tidak hanya tegak sendiri dalam agama, bahkan kita harus tingkatkan standar gitu. Bahkan lebih dari itu, anak-anak itu pun kita harus awasi mereka, dan kita harus punya perhatian untuk pendidikan mereka. Dan kalau sampai tengah malam, jadi saya lihat 40-45 melihat TV, dan dari istri-istrinya pun juga ada laporan. Jadi mereka duduk di internet, maka bagaimana anak-anak? Jadi orang yang tinggal negeri ini, untuk orang-orang Ahmadi secara khusus dan umumnya di seluruh dunia, untuk orang Ahmadi adalah merupakan tantangan yang kita, karena setan dewasa ini melakukan langkahnya itu secara luar biasa, dan kita harus menandingi, dan ini tidak bisa tanpa pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Allah dapat dilakukan dengan ibadah. Jadi hendaknya banyak perhatian pada hal ini. Syekh Nuruddin menerangkan tentang keadaan beatnya, bahwa sesudah beberapa waktu dia datang ke Amerika, maka karena pendidikan, karena bisnis, dia lupa. Pada waktu musim panas dan pada waktu siang saya sedang tidur. Jadi sedemikian rupa diketahui bahwa dalam keadaan tidur terjadi kondisi ketika itu sedang bangun dan belum melihat. Maka waktu itu saya mendengar pembicaraan orang, namun saya tidak bisa. Maka saya dimandikan dalam mimpi itu. Maka saya dimandikan dan dibuat kain kapan saya, lalu saya dimakamkan. Dan ketika orang kembali untuk setelah memakamkan saya, maka saya ditekankan sedemikian sehingga saya tidak bisa sabar. Maka saya melihat bahwa di hadapan saya Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam berdiri, dan dia mengatakan kepada saya, apakah Tuhan bersama Tuhan, saya telah berjanji bahwa satu sisi adalah kesulitan, di satu sisi saya, Hazrat Masih Maud bersabda, saya katakan saya lupa, maafkanlah saya bertobat, insya Allah saya tidak akan memperlihatkan lemahan. Hazrat Masih Maud pergi, maka saya bangun. Maka dari kondisi itu saya kembali, namun sedemikian rupa saya takut, dan pada saat itu dalam keadaan takut, dan beliau tidak bisa jelaskan, dan beliau menangis, dan beliau dalam keadaan cemas, dan beliau mulai sholat ke kiblat. Maka di setiap jiwa saya ada pengaruh daripada peristiwa itu. Jadi lupa yang terjadi pada saat itu dari kalangan orang-orang soleh, siapa yang Allah Subhanahu wa taala ingin kasihani, dari dengan itu pun Tuhan memperingatkannya. Jadi inilah cara perlakuan baik Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia tidak membiarkan seseorang itu menjadi rusak. Kemudian untuk anak orang-orang perempuan pun ada contoh. Kadang-kadang mereka ada waktu-waktu sholat itu tidak secara teratur, mereka itu datang, dan perempuan kadang-kadang membuat alasan-alasan, dan kadang-kadang ada sebagian mereka yang ada juga yang lebih rajin daripada laki. Azrat Amiya Saki menerangkan bahwa satu kali beberapa orang datang berjumpa dengan Ruhuzur, maka ibu dia mengatakan, kami terpaksa sholat Isya dan Maghrib akibat daripada sibuk. Jadi apa yang kami lakukan? Maka ditanya kepada Azat Masih Maun, maka saya bertanya bahwa anak-anak, jadi karena anak-anak selalu telat dalam sholat, maka beliau bercampur. Saya tidak berpikir bahwa kalau diusahakan sepenuhnya, maka akan lama. Dan tetapi kalau terpaksa, maka perempuan-perempuan hendaknya pada waktu Isya itu jamalah dengan Isya Maghrib itu, karena pada saat di mana malaikat itu turun seperti itu juga pada waktu Maghrib dan Isya itu bisa dikubur di jamak, maka harus dijamak, maka sesudah itu. Jadi sebelum salat Maghrib kami menyiapkan anak dan kami siap untuk salat Maghrib, dan bahkan jadi untuk salat sendiri itu mereka perhatikan. Jadi hendaknya ada contoh untuk anak-anak. Jadi hendaknya mereka itu mempunyai perhatian untuk hal itu. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam bersabda bahwa Islam adalah kuasa Islam telah mengemukakan Tuhan kuasa yang bersih dari segala sesuatu yang kita bisa berdoa padanya dan menyempurnakan harapan-harapan yang besar. Untuk itu dia mengajarkan doa di surat Fatihah, yaitu mintalah kepadaku ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim, yakni wahai Tuhan kami, perlihatkanlah kepada jalan kami jalan yang merupakan jalan orang yang peroleh banyak karunia dari Engkau. Dan doa ini oleh karena itu diajarkan supaya kamu tidak hanya tidak cukup menganggap bahwa kita itu beriman, bahkan lakukanlah amal yang dapat sehingga kamu dapat mendapatkan hadiah-hadiah yang merupakan tanda orang yang dekat dengan Tuhan. Bersabda bahwa orang yang dengan semangat dan penuh dengan tulus dia datang kepada Tuhan, maka tidak pernah dia disesakan oleh Tuhan. Dan ini merupakan hal yang benar bahwa orang yang menjadi Tuhan, dia akan Tuhan menjadi dia, dan dalam setiap medan akan menolongnya. Bahkan sedemikian rupa mereka dianugerahi hadiah sehingga orang-orang akan mengambil berkat dari pakaiannya. Inilah doa yang diajarkan dalam surat Al-Fatihah. Inilah supaya mata kalian menjadi terbuka bahwa pekerjaan yang kalian lakukan apa akibatnya. Beliau bersabda bahwa jika manusia melakukan amal dan sebagai dampaknya tidak ada apa-apa, maka dia harus memeriksa amalnya dan dia harus lihat amal saya itu apa dan bagaimana. Kemudian bersabda bahwa dengan menjelaskan cara beribadah bahwa ringkasan daripada meraih ibadah bahwa hendaknya mendirikan dirinya sehingga seakan-akan dia melihat Tuhan atau Tuhan melihatnya. Dan setiap bersih dari semua kontaminasi dan hendaknya memperhatikan keagungan itu dan doa-doa yang lain. Hendaknya banyak berdoa kepada Tuhan dan banyaklah bertobat dan istighfar dan berkali-kali harus mengemukakan kelemahan supaya terjadi pensucian jiwa dan terjadi hubungan yang benar dengan Tuhan dan dia fana dalam mencintainya. Inilah ringkasan daripada sholat. Ini terdapat dalam surat Fatihah. Jadi dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in disebutkan tentang kelemahan dan untuk menolong dia mohon kepada Tuhan dan dia mohon kepada Tuhan. Dan sudah itu untuk berjalan pada jalan para nabi dia mohon dan memohon untuk mendapatkan ganjaran yang dengan perantaraan rasul itu zahir di dunia ini. Dan barang siapa yang berjalan kepada itu bisa dapat Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala dipanjatkan doa bahwa hindarilah dari jalan orang-orang yang mengingkari Rasul engkau dan Nabi engkau. Dan dia melakukan penentangan. Dan di dunia ini dia turun azab pada mereka. Dan dia menganggap dunia itu sebagai maksudnya yang sejati dan meninggalkan jalan yang lurus. Dan maksud daripada salat adalah doa. Dan untuk tujuan itulah berdoa supaya dapat ikhlas dan terjadi kecintaan sejati dan maksiat yang merupakan bencana yang besar dan menjauhkan manusia. Jadi supaya dia semua benda-benda dunia, harta dunia, kehormatan itu hendaknya Tuhan itu didahulukan. Dan sebagai perbandingnya Tuhanlah yang lebih utama dan paling dikasihi. Dan orang yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah orang yang jatuh. Itu adalah dusta. Doa adalah merupakan salat adalah merupakan doa yang diajarkan bahwa kadang-kadang berdiri, kadang-kadang sujud dan kadang-kadang dan barang siapa yang tidak mengetahui yang sejati maka dia hanya menggerakkan tangannya. Beliau bersabda bahwa sebagian orang datang ke masjid dan menunaikan salat dan menunaikan rukun Islam yang lain juga, tetapi pertolongan Allah tidak mengikutinya. Dan akhlaknya dan adatnya tidak ada perubahan. Dari itu dapat diketahui bahwa ibadatnya pun juga hanya semacam zahir saja, tidak ada hakikat. Karena melaksanakan perintah Tuhan adalah seperti penanaman benih yang kepada keduanya itu ada pengaruhnya. Jadi seorang yang mengairi ladang maka dia berusaha keras, maka kalau satu masa tidak ada hasilnya, maka dia terpaksa mengakui bahwa benih itu salah. Inilah akan kondisi ibadah, bahwa jika seorang tidak dia mengakui Tuhan itu tidak ada sekutu dan dia sholat dan berpuasa dan kedati melakukan hukum-hukum Allah secara namun tidak ada secara khusus pertolongan dari Tuhan, maka dia harus terpaksa bahwa apapun apa yang dia tanam itu adalah salah. Inilah sholat yang dengan menunaikannya banyak dia menjadi orang-orang suci. Tapi kenapa engkau bahwa kendati kamu menunaikan itu kamu tidak terlihat itu ini. Jadi apa ini merupakan peraturan bahwa apabila kamu melakukan obat dan kalau tidak ada faedahnya maka orang yang berakal akan mengakui bahwa ini doa obat ini tidak cocok. Inilah salat yang harus kita mudah-mudahan kita dapat memahami akan amanat ini dan kita menjalankan hidup kita seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk menunaikan ibadah dan menjadikan kita orang.
Alhamdulillah nahmaduhu Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر